Že se olympiáda koná v totalitní komunistické Číně, opakoval z veřejnoprávní televizní obrazovky letos v únoru téměř denně. A ti, kteří zpravodajství prvního kanálu České televize sledují léta, dobře vědí, že on je prostě jiný než ti ostatní. A žádná rada, nejvyšší management ani jeho bezprostřední šéf na tom nic nezmění. Běží to tak už skoro 3 dekády, které v médiích veřejné služby strávil. Moderátor Jakub Železný, mým hostem. Vítám vás, Jakube. Dobrý den.
Děkuji moc, že jste mě pozvala. Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak se, Jakube, dneska v České televizi cítíte?
No, dneska jsem v Českém rozhlase, v mém domovském původním, takže se cítím dobře.
V současné době v České televizi cítíte.
Chápu. No, cítím se dobře, cítím se někdy trošku unaveně po těch letech. Na druhou stranu cítím se tak, že je tam pořád spousta nových věcí, které je potřeba objevovat a dělat, pracovat. Takže cítím se standardně. Nevím úplně, jestli je nějaká úplně jiná doba, než byla třeba před pár lety.
Já jsem trošku mířila na to, že to je pár měsíců, kdy televizí trochu mávala ta aféra s tou radou, která v podstatě destabilizovala mírně generálního ředitele, který tam lítal kvůli těm požadavkům a všemu, co chtěl, nehledě na to, že odvolávala různé komise, za což pak soudně byla
posíšená.
Ano. Takže se ptám, jestli tohle už odchodem paní Lipovský se tam uklidnilo a máte pocit, že rada už nedělá problémy.
No, úplně upřímně, já vlastně nikdy nevím, jak tyhle věci mám hodnotit. Já na to rád odpovím, ale já mám pocit, že Rada České televize, která, jak známo, podle zákona do chodu České televize nesmí nijak zasahovat, to je přímo v tom zákoně řečeno, tak ona do něj zasahuje tak, jak my si zasahovat necháme. A do našich osobností, do našich integrit zasahuje jen tak, jak my to připustíme. Takže když se toho někdo lekne a někdo řekne, Ježišmarja, ty jo, aby ta rada něco, tak to už je špatně.
Jasně.
Já jsem se takhle nikdy nechoval. Na druhou stranu máte pravdu, že tu vnitřní atmosféru to nějakým způsobem určitě rozkolísalo. Ale rozkolísat se nechá jenom ten, kdo není tak pevný a silný, podle mě.
Mimochodem, v téhle aféře současný generální ředitel České televize Petr Dvořák, podle vás to unesl se ctí?
Tak ono je to těžké hodnotit vlastního nadřízeného. Já bych si to nechtěl úplně dovolit. Na druhou stranu, pokud mohu, tak si myslím, že ano. Že udělal maximum možného.
A máte vy osobně z toho moderátorského křesla pocit, že vaši nadřízení se vás před tou radou v průběhu času dobře zasávají?
Já nebudu radit nadřízeným, co mají dělat a co mají říkat. Ale kdybych mohl, tak bych možná třeba víc přemýšlel o tom, jestli vůbec je správné a možné něco hájit před orgánem, který nemá žádné právo na vyřizování stížností. Jediné právo má vyřizovat stížnosti na generálního ředitele. Já nejsem generálním ředitelem, takže když si na mě někdo takzvaně stěžuje, tak ta rada by to správně měla vzít a předat někomu, kdo se tím má zabývat, to znamená mým nadřízeným.
Jasně.
Ale já vím, že se ptáte na něco jiného, ale já myslím, že tohle je strašně důležité. Čili pro mě třeba, já kdybych byl v jejich pozici, tak bych možná přišel na tu radu a řekl bych, nezlobte se, ale na tohle se mě nemáte co ptát, já tady vlastně nemám co dělat, protože ten zákon, ať už je konstruován dobře nebo špatně, ale je nějak konstruován a je konstruován jinak.
Jasně, ale jestli jsem dobře pochopila, tak bylo období v letošním roce právě s poukazem na tu olympiádu v Číně, kdy rada řešila tenhle váš problém na úrovni vašich nadřízených. A přesně tam jsem směřovala s tou otázkou, jestli máte pocit, že vaši nadřízení se vás dobře zastávají.
No upřímně, Barboro, já tyhle věci si asi bych měl vyřizovat s nimi. To je bod 1. Bod 2 je, že je to asi stejné, jako kdybychom my dva řešili stížnost na ománského sultána. Jo, to je vlastně je to úplně absurdní, že Rada České televize má řešit, že někdo řekl pravdu.
Ale to se neptám.
Já vám rozumím. Mě,
tak víte co, já to uvedu.
Já vám odpovím, abych neutíkal z otázky. Já myslím, že navenek udělali maximum možného. Takhle to říkám a je to tak.
Tak já teď řeknu, proč se ptám, protože když jsem se na náš rozhovor připravovala, listovala jsem různými články, vyjádřeními a tak dále, tak když náš bývalý televizní kolega Roman Bradáč vznesl letos na té radě ten dotaz, proč pořád opakujete to v komunistické a totalitní Číně, s nádechem toho, že se mu to nelíbí, tak Zdeněk Šámal odpověděl, a teď cituju, Jakub Železný je dlouholetý prověřený kolega, on tím chce něco zdůraznit. Je to jako když zdůraznuju, že jsem se potkal s panem A, s panem B, s panem C, ale taky s panem Pošukem D a tím zdůraznuji, že co si stojí mimo obecně uznávané normy. Kromě toho, že jsem tomu vůbec nerozuměla,
To je to maximum možného, nebo to umění možného, jak jsem říkal, tak bych to já hodnotil.
A pana Pošuka D, jste necítil, jako že se tím mohl dotknout vás osobně?
Ne, to jsem tak vůbec necítil.
Vůbec ne?
Ne, fakt,
ne tak to je dobře.
Ne. Já jsem to spíš cítil tak, že se snaží tu odpověď říct tak, aby byla korektní, aby byla pravdivá a aby to bylo maximum možného. Pro mě je spíš otázkou, proč se Roman, který mě zná, který je můj bývalý kolega, dokonce chvíli můj bývalý nadřízený, proč se na tohle takhle ptá? To mě spíš trošku zamrzelo, to se přiznám.
Říká Jakub Železný, můj dnešní host. Čekáte, že se na kvalitě té televizní rady, nakonec je rozhlasové, může něco citelně změnit v okamžiku, kdy projde ta nová úprava, ten nový zákon, že mají členy rady volit obě komory parlamentu?
Báro, kolikrát už tady byla tahle ta otázka, jestli by se vůbec ty rady, ty dozorčí nebo dohlížecí orgány, připomínám, že rady ČR, ČT a ČTK jsou rady, kterými má vlastně dohlížet veřejnost. A Rada pro rozhlasové televizní vysílání je státní orgán, lidi se to často pletou. Tak ta konstrukce toho, jak budou voleny, to už se přece tolikrát řešilo, že to budou vybírat nějaké opravdu nezávislé osobnosti, které to budou i sami volit. Různé varianty byly.
Jasně, ale tahle je teď nejpravděpodobnější.
Tahle ta je pravděpodobná a já si pořád myslím, možná to někoho překvapí, že když ty rady jsou nějakým způsobem voleny v politickém prostředí, které jsme si my zvolili. To znamená, ti lidé, ti poslanci, potažmo senátoři, jsou takzvanými voliteli, protože volí za nás voliče. Tak je to asi správně, protože my jsme zvolili ty volitele. A jestli k tomu bude ten senát, já si myslím, že to je v pořádku, že tam je další oko, další kontrola. Proč ne?
Jak se v průběhu času, podle vašeho názoru samozřejmě, jak se v průběhu času mění český politik?
Je čím dál tím zdatnější rétoricky, používá čím dál tím víc výrazů takového toho ptidepe politického. Já třeba do dneška nevím, co to je, když někdo něco prohlasuje. Já vlastně nevím, jestli prohrál nebo vyhrál to hlasování.
No, ale pokud to někdo, se měl zeptat, já bych vám řekl.
Pokud to někdo prostě ve 20-23 prohlasuje, pak to posvětí a ještě k tomu to zastropuje, tak no, to je jedno. Tak tohle používají všichni, když to jsou nesmysly, které do toho jazyka nepatří. Čili plevelý jazyk. Ale jsou mediálně zdatnější, jsou šikovnější, naučili se používat zkratku, naučili se používat sítě. Takže řekl bych, že to je dobře. Na druhou stranu doplním, že to otevřelo stavidla toho, že někteří z nich používají třeba na těch sítích slova, která jsou opravdu vulgární, sprostá a která prostě do veřejného prostoru nepatří.
Příklad
pan Zahradil, který o novináři řekne, že je to, a teď řekne slovo, které opravdu, Báro, já neřeknu snad ani v emoci. Já vždycky říkám, když se někdo naštve a řekne do, a teď řekne sprosté slovo, no tak jasně, v emoci to člověk řekne. Ale říct to jen tak, když sedíte v kavárně a vidíte tam dvě dámy, které tam dopoledne pijí alkohol a říkají, hele ty vole, to je úplně, a teď řeknou to sprosté slovo. Hele, já se na to můžu klidně, a teď řeknou to sprosté slovo. Jako v klidu, tak to mně přijde divné. A tenhle ten pan Zahradil, když kolegu novináře označil, je to slovo, které začíná na m, a pak je r, a pak je d, tak si říkáte, pro boha živý, jako co to je, kam jsme to došli? Tohle je změna českých politiků. Taky.
Řekněte mi, dělá se vám osobně po té, co český politik obecně prošel touhle změnou, kterou jste zmínil, dělá se vám dneska z politiky rozhovor radostněji, lépe nebo hůře než dříve?
Jsou tři věci. Radostněji myslím ne, hůře snad taky ne a možná i lépe, protože člověk ví, co od něj může čekat a člověk je na to vlastně už trošku nastaven. Člověk je připraven, že už ta hranice se posunula. Teď je otázka, jestli my jako novináři veřejné služby bychom taky neměli tu hranici posunout nebo přiblížit se k tomu a třeba umět říct, nezlobte se, pane poslanče, ale tohle už prostě neříkejte, protože tohle uráží někoho, tohle uráží mě, tohle uráží kolegyni, tohle uráží kolegu, tamhle toho druhého poslance. Tak tohle si myslím, že oni na to nejsou zvyklí. Oni byli zvyklí, že zvlášť veřejnoprávní novinář tady stojí, vy vezmete kýbl červené barvy, tak ho nalejete a uděláte takové to. Nemůžeš, já jsem v domečku, protože ty jsi veřejnoprávní, takže nemůžeš vůbec nic. A teď řeknu sprosté slovo, houby. Můžu, protože pokud se to dotkne kohokoliv osobně, tak můžu cokoliv. Já nebudu říkat, vy jste špatný politik a já bych nikdy nevolil vaši stranu a lidé nevolte. I to neřeknu, ale řeknu, nezlobte se, ale tohle jste opravdu přehnal, tohle se prostě nedělá. Proč bych to nemohl říct?
Říká Jakub Železný, který v průběhu této odpovědi pro ty, kteří se nedívají na video,
gestikuloval
také ve formě kiš, 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 jak jsme byli zvyklí z dětství. Můžete mi říct, a doufám, že to není příliš intimní, jak se v běhu času měníte vy?
Klasická odpověď by byla, neď to paní redaktorko posuzují ti druzí. Ale já to zkusím. Já myslím, že se měním k člověku snad klidnějšímu, vnitřně vyrovnanějšímu, zkušenějšímu, který dokáže protivenství života brát lépe a klidněji a vyrovnaněji. A je to, myslím, vidět a znát. A pokud jde o tu profesi, tak se snažím být neustále ve střehu a být neustále zkušenější a mít v těch šuplících v té hlavě pořád ty věci, které tam máte mít, občas i ty blbosti, a říct si sakra, že tenhle politik před 15-20 lety tohle řekl a tak to na něj třeba někdy s prominutím vybalíte a on je pak překvapený, že si to pamatujete. Tak a možná jsem byl takový vždycky, ale měním se v tom, že se snažím využívat těch správných věcí, těch, ne těch banálních, ale těch podstatných. Snad, doufám. Ale to už bych hodnotil, to už bych se možná chválil, a to nechci. Fakt ne.
Jakube, když jsi říkal, že se snažíte být klidnější, vyrovnanější, máte pocit, že se vám to daří vždycky?
Ano. Vždycky se mi to daří. A dokonce jsem zažil i situace, kdy výrazem toho mého klidu a té mé vyrovnanosti bylo, že jsem třeba okřikl dva politiky a bylo najednou úplně ticho. A během vteřiny jsem se na ně podíval a řekl jsem, a tak můžeme pokračovat? A pokračovali jsme. Protože to je výraz vyrovnanosti a ne neklidu, protože už to nešlo jinak. Stejně tak výrazem mého klidu bylo to, když jsem jednomu politikovi položil takhle papíry, protože mě opravdu hrubě, ale hrubě osobně urazil. A strašně mě mrzí, že jsem vlastně víc ho nepeskoval za to, že mě urazil, že jsem mu neřekl, tohle si fakt
nemůžete. To mluvíte o tom rozhovoru s panem Nacherem?
Mm-hmm. Ano.
To já jsem se na ten rozhovor opakovaně dívala, protože mě to zaujalo a já jsem vlastně nepochopila, čím.
No, já vím. On to udělal šikovně, no. On řekl, že jemu budu klást jiný typ otázek než tomu druhému. Strašně se mě to dotklo, Báro. Hrozně se mě to dotklo a znova to opakuju. Strašně mě to urazilo, protože já tohle nedělám. Já mám stejný počet, když mám tam dva hosty, stejný počet otázek na toho i na onoho. Nerozlišuju, kdo je hodný a kdo je zlý. Fakt to nedělám. To, že mi někdo z nich je třeba vnitřně sympatičtější a druhý méně, o to víc se snažím, aby ten, kdo mi je, řekněme, méně nesympatický, dostal také stejný počet tvrdých, korektních a třeba i nepříjemných otázek.
Co vás v rozhovoru s politikem, Jakube, dokáže vždycky, bez ohledu na ten sebetrénink, vždycky rozladit nebo dokonce nějak vyšponovat?
Když to je takzvaně ad hominem, když se to týká člověka, když to je osobní, a nejenom vůči mně, ale vůči komukoliv, kdo se třeba nemůže bránit, protože tam není, anebo protože už není mezi námi, tak to mě vždycky dokáže fakt naštvat. To ano.
Jak to bude s tou vaší už mnoho let načrtávanou ambicí účastnit se konkurzu na ředitele České televize?
To jste řekla moc hezky.
Já
to
jsem načrta... se snažila.
Ne, aby... Já jsem vás sledoval, jak to řeknete. Já teda musím prozradit, že vy jste mi před rozhovorem řekla, ať vás neopravuju ten úvod, ale vy jste v tom úvodu neřekla vůbec nic, co bych měl opravovat. Mně se to naopak moc líbilo a moc mě to.
Ale to nějak nesouvisí s mojí otázkou.
Já vím, já se trošku snažím z ní utéct. Přiznávám. Ne, úplně vážně. Já jsem řekl, že jsem na to připraven. Já jsem řekl, že když bude taková situace, tak jsem na to připraven, to stále platí. Zároveň jsem ale nikdy neřekl, že bych si to přál, že bych to chtěl, že bych potom toužil nebo bažil. Nechci, nepřeju, netoužím, nebažím. Fakt ne. A už jsem to i někde říkal, i pan generální ředitel se mě na to ptal a říkal mi, a proč to teda říkáte, když to nechcete? A já jsem mu vysvětlil, to není o tom chtění, to není o tom mít někde nějakou cedulku generální ředitel České televize. To je o tom pocitu, že by člověk mohl pro tu televizi, kterou mám rád a kde jsem přes 20 let, že by mohl něco udělat víc, snažit se udělat něco víc. Nejsem mesiáš, nejsem. Mám spoustu chyb, které vím a znám, protože chlap svoje chyby vidí a uzná, chlapák ne. Ale v tomhle případě, ve chvíli, kdy ta situace taková bude, jsem na to připraven. Ale mám jedinou podmínku, nesmí kandidovat pan generální ředitel současný, tedy nesmí. Ať si klidně kandiduje, on může, ale v případě, že by on kandidoval, tak
by
mi
to,
přišlo by mi to nekorektní.
Tak
protože...
teď už si vás určitě zvát nebude, když to je takhle položeno.
Ano.
Ale řekněte mi jenom.
Ne, kdyby kdokoliv jiný z mých nadřízených, tak by mi to nevadilo, ale on je statutární zástupce té instituce, která
jasně,
mě živí.
Jasně. Jakoby, když takhle ne úplně odmítavě mluvíte o případném tomhle postu, tak můžete mi jenom říct, jestli ve zpravodajství České televize vidíte v tuto chvíli něco, co byste rád dělal úplně jinak.
No já si myslím, ano, že některé věci bychom měli dělat třeba s trošku jiným úhlem pohledu. Typický příklad, vy to znáte. Sedíte ve studiu, budeme si spolu povídat, vy budete host a teď budou nějaké obrázky, které tam ten divák uvidí. A protože divák se věnuje především té obrazové složce, tak se budeme bavit o Ukrajině a my tam uvidíme nějaké rakety, nějaké vojáky. A já už léta si říkám, pojďme to zkusit udělat tak, že to, o čem se konkrétně bavíme, zrovna bude vidět. Mně se to v uvozovkách podařilo, když zemřel v loni princ Filip, tak jsem tam měl Michala Žantovského a přesně jsem se snažil načasovat ty otázky na ty podkresové obrázky, které tam v tu chvíli byly. Když jsme se bavili o tom, když zemřela princezna Diana, jak on šel se svými vnuky a teď tam přesně to tam bylo. Tak třeba už jenom takovýhle pohled, aby to hrálo víc dohromady, aby to nebylo při vší úctě skvěle dělané rádio s hezkými obrázky, ale aby to, jak říkají dneska mladí,
pasovalo,
aby to mečovalo, aby to pasovalo.
A to je vážně to první, co vás napadlo?
Je to jedna z mnoha věcí. Je to jedna z mnoha
věcí. Řekněte mi ze svého pohledu tu nejdůležitější.
Tu nejdůležitější. Být sebevědomý, být víc sebevědomý, umět položit otázku, umět se podívat na tu věc a najít tam ten problém, najít tam to téma. Nevzít si to téma z agentury, ale najít si ho sám, podívat se na to a říct si, já se chci zaměřit na tohle téma, které nikde není. Udělat věci, které jsou za rohem, věci, které druzí nevidí. To si myslím, že by měla Česká televize dělat a umět. A mnoho kolegů to umí, ale měli by to víc rozvíjet a myslím, že by to mělo být to gro té naší práce, té změny. Možná.
Mimochodem to, jak dnes jsou rozmístěny a vůbec existují pořady zpravodajské publicistiky v České televizi, s tím jste spokojen? Nebo byste chtěl i případně, jenom i já se snažím od vás zjistit, jak jinak vidíte to zpravodajství České televize než současný management.
Myslím, že nijak zásadně jinak ne. Já osobně bych třeba hodně dbal na výběr lidí, protože víte, vybírat ty správné lidi pro takové pozice, které tam jsou, to není jako když jdete někde po poli s detektorem. A mám pocit, že je potřeba se opravdu zaměřovat na to, aby ti lidé byli už třeba trošku zkušení a aby, když nejsou tak zkušení, aby měli mentory, kteří je opravdu dobře vedou. Tak to je třeba věc, která není přímo otázka programová, ale já totiž, kdybych kandidoval na generálního ředitele, tak by celý ten můj projekt byl postavený na lidech. Na lidech, kteří tam pracují a na lidech, kteří se na tu televizi dívají.
Neměli bychom opomenout pro vás tak strašně důležitý moment, To je zítřek, kdyby měla vyjít vaše první knížka, říkám to dobře, ano, která se jmenuje Kinského zahrada. Jste z toho nesvůj, nervózní?
Jsem z toho opravdu velmi nesvůj a velmi nervózní.
A čeho se bojíte, že se nebude líbit?
Ne, je to zvláštní pocit. Ono i to psaní té knížky, protože je to beletrie, vlastně mě ukázalo úplně jiné rozměry. Najednou sama sebe, tu introspekci, kterou máte, vidíte jinak. Najednou chápete, když autoři říkají, no víš, ty postavy, oni tam tak jako sami fungujou. Ty třeba víš, jak to má skončit, ale ty postavy ti tam hrajou sami. Hrajou vám tam sami najednou. Najednou vám tam pod těma rukama ty postavy hrajou a mluvějí sami. A vy vlastně skončíte. A není to ta radost, teď je to hotový. Pak začne ta obava a teď to dávám vlastně v šanc. A nejde o to, jestli se to někomu bude líbit nebo ne. Samozřejmě, budu radši, když se to lidem bude líbit. Ale ta nervozita tam je, že je to vlastně něco jiného a je to jiná část vás, kterou dáváte takhle na veřejnost.
Měli bychom říct, že podtitul té knihy zní Povídky o ženách. Mm-hmm. A já, když jsem měla tu možnost vaší knížku si přečíst předstihem, protože jsem ji dostala od nakladatele, tak jsem měla pocit, že jsou to povídky hlavně o vás. Měla jsem pravdu nebo ne?
No tak to, že autor vepisuje sám sebe, notabene autor, který vydává prvotinu, to je asi jasné. To, že tam jsou autobiografické prvky, to jsem nikdy nepopíral a popírat nebudu. Ale já jsem právě chtěl, aby to bylo o těch ženách a aby ty ženy si to přečetly, jakékoliv ženy, a řekly by si, hele, možná nám trochu rozumí třeba.
Když už nevím, který kritik napsal, že nikdy nemáme autora posuzovat podle jeho první knihy, protože tam se vystřílí z toho, co je mu vlastní, čili částečně z biografie, ale že ho máme posuzovat až podle druhé knihy. Já. Tak se ptám.
Co bude ta druhá? Ta druhá bude detektivka. Taková detektivka, která bude ale trošku hra se čtenářem, protože ona nebude jenom o tom vyšetřování těch několika vražd, které se stanou v Praze fiktivně, v té detektivce, ale bude o těch lidech, kteří třeba se snaží, aby svět byl lepší a aby spravedlnost vždycky zvítězila a dovede je to třeba i na nějakou duchovní cestu, kterou by předtím, než se pustí do toho vyšetřování, kterou by si ani nepomysleli, že na ní můžou vstoupit.
Máte pocit, že ve vás autorství beletristické, že to ve vás bylo od jak živa a čekalo to na to, až to vyvěrá, jak se hezky říká? A nebo je to něco trochu jiného?
Já myslím, že takhle to asi je. Na druhou stranu vždycky ten impuls musí přijít. Já jsem prožil v loni nějaké takové osobní záležitosti, které mě vedly k přemýšlení a řekl jsem si, tak co ještě? Aha, teď vlastně si vždycky chtěl napsat nějakou knížku. Maminka tvoje byla autorka. Dokonce maminka teď vyšla, mamince vyšly pohádky, které se jmenují Pohádky pro deštivé prázdniny. To je její knížka z pozůstalosti a vyšlo to vlastně ve stejných týdnech, jako vyšla moje knížka, tak je to taky dost symbolické u stejného nakladatele. Ale já jsem vždycky chtěl něco napsat a pak přišel impuls, tak jsem napsal. Slovo impuls se tady vlastně asi nemá říkat.
Je zvláštní, ale můžete, dělejte jako že nic. Ale je zvláštní, že jestli to bylo takové to vnitřní nutkání, o kterém mluvíte, Jakube, takže to přišlo na prahu 50, říkám to dobře? Není to trochu pozdě?
Tak ono taky, jak říkala maminka, na to musíte mít sitzfleisch, že jo? Musíte si sednout a říct, a teď si sedni a piš. A to nejde jen tak. To není, já nevím, jestli malíři to mají tak, že můžou kdykoliv malovat, nechci to srovnávat, ale musíte na to mít tu správnou chvilku, ten správný čas. A ten čas prostě přišel. A kdybych to měl tedy srovnávat, tak to bych si v životě nedovolil, ale jeden z nejslavnějších českých autorů vydal, ale protože mu komunisti nechtěli moc vydávat, Bohumil Hrabal, taky vydal 40 až svoji první knížku. Ale to fakt nechci srovnávat, to opravdu ne.
Úplně na závěr. Máte jasno podle, samozřejmě se neptám, vás svázaného kodexem, já svázaná kodexem, se vás neptám na konkrétní jména, ale máte už nějakou metodu nebo systém, podle kterého budete vybírat svého prezidenta? Svého kandidáta na prezidenta je přesnější.
Já bych nejradši odpověděl proti otázkou, ale nedělám to.
Ale
tak
můžete.
Implicitně. A vy víte.
Ale tím říkám. Tuším.
Já moc ne. Ale jo, tak ty kritéria mám a právě protože mám nějaká kritéria, tak to je dost těžké, si myslím.
Aby... Co?
No, napasovat ty kandidáty do těch kritérií, která člověk má v sobě.
Ale
ne?
Já se vás neptám na kritéria, která by měl mít ten kandidát. Já se ptám, podle čeho budete vybírat určité... mezi existujícími kandidáty.
Mám nějaká kritéria a teď se snažím ty současné kandidáty do toho nějak napasovat. A ono to nejde, takhle jsem to myslel.
No, já se vás ptám kvůli tomu, že jsem na vašem Twitteru četla docela jasné vyjádření na téma minulosti pana generála Pavla, nebo se mi to zdálo?
To se vám zdálo. Já jsem jenom napsal, že je prostě fakt, že když někdo dělá u komunistické totalitní armády, tak je to prostě komunistická totalitní armáda. Mimochodem 200-tisícová armáda, která byla největší mocenskou oporou komunistické strany ještě v listopadu 89. To je celé.
Jakub Železný, moderátor České televize, byl mým dnešním milým hostem. Moc za to děkuju.
Já si moc vážím, že jste mě zrovna právě vypozvala. Děkuju.
Děkuju. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.